Ordet er dit, Lars. Tak for mig.
Tak skal du have, Nikolaj. Jeg er nærdigt, det hedder Lars. Og, ja, altså, tak fordi jeg blev spurgt. Tak for tilliden. Jeg synes, I ser, jeg kan se, jeg er klart og tydeligt alle sammen. Det er lidt mørkt her, hvor jeg sidder. Jeg bor i min kolonihave, og der det her bag ved mig, det er det lys, vi har på strøm, eller det er på batterier, eller så har jeg kun stearinlys. Men det er fantastisk at være her, og det er et fedt liv at leve herude. Så. Ja, det gør ikke noget, det er lidt mørkt, men jeg synes lige pludselig, det gik hurtigt med at blive lidt mørkt her til aften. Mens jeg sad her, og vi kom længere frem i det her. Nå, men ja, jeg kan godt se mig selv, så jeg tænker, I kan også godt se mig rimelig godt. Som sagt, jeg er en addict, jeg hedder Lars. Ja, allerførst tillykke med alle mærkedage. Det er godt gået. Og, ja, specielt din dan, det betyder meget for mig, 67 dage, det er fedt. Det er meget glad for, at du er her igen. Velkommen hjem. Ja. Ja, tak. Jeg er 56 år, jeg er født og opvokset i Aalborg, og jeg har været... altså, jeg synes bare, den har jeg sgu ikke hørt, for jeg har fandme været clean i mange år. Min første clean, der, det er 13. februar 2003. Og jeg går da også regelmæssigt til møder, men det er da lidt pinligt, den der tekst, der er enden læst op, mere vil blive vist. Den har jeg ikke hørt som oplæsning. Jeg har kun læst det i vores litteratur, og mere vil blive mig vist. Og det er ja, virkelig, der er de sgu lige samlet det hele der. I, det er meget godt beskrevet, den, den er virkelig god, den tekst der. Det var lige før, at man skulle lave en NA-t-shirt, hvor det der, det stod på. Nå, det var altså HI Motion, der jeg også kom til at tænke på. Nå, men jeg har taget stoffer siden jeg var cirka 10 år. Og det var derfor, jeg synes mig, at det, den der oplæsning mere vil blive vist, er så fantastisk, fordi alle mine følelser fra jeg var 10 og så til jeg blev 37, de var stof fremkaldte, som hun læste op eller. Og det følger der jo en masse ting med i alt det der. Jeg har sat i fængsel nogle år, jeg har behandlet mig selv af helvede til, jeg har børn, jeg har svigtet, jeg har søskende, jeg har svigtet, jeg har venner og familie og sådan rigtige venner, jeg har gjort fortræd og svigtet sådan, at til sidst stod jeg, så havde jeg kun de venner, jeg havde der, hvor stofferne og kaos og alt det der var. Og det tænker jeg sgu egentlig ikke. Der kommer selvfølgelig også lidt, når jeg snakker om det i min bedring og sådan, og kommer ind på noget af, men jeg tænker ikke, jeg vil snakke så meget om det mere. Altså, vi har alle sammen det der kaos, vi har slet med os, og det liv, vi levede. Så I kender min historie. Jeg snakkede med en forleden dag, der kunne man jo egentlig sige, hvis nu man tog og kunne skrue hovedet af og bytte det med ham, der sidder ved siden af, når jeg sidder til den af, så vil det være nogenlunde de samme problemstillinger og de samme historier, vi har. Der er nogle tidshorisonter og nogle navn og noget køn, der gør forskel, men ellers så tror jeg, det er nogenlunde det samme. Jeg har prøvet at blive clean nogle gange. Mit allerførste forsøg på at holde op med at tage stoffer, der var jeg 18 år, og der vidste jeg allerede dengang, at mit liv var uhåndterligt, og det var noget lort. Det var bare ikke lige de ord og sådan noget, jeg tænkte om det dengang. Men Jeg skulle jo afsone min værnepligt, og jeg skulle ned og trække frinummer. Men jeg tænkte, jeg melder mig frivilligt, fordi så er det en chance, jeg har for at holde op med at tage stoffer. Og så kommer jeg væk fra der, hvor jeg var, og så blev jeg marinesoldat, og var det i 9 måneder. Det vil sige, det varede måske 5 for resten af tiden. Så var jeg enten stukket af, eller også var jeg sygemeldt, eller også så sad jeg i militærs arrest. Og det var jo så sådan et forsøg på egen hånd. Det næste forsøg, ja, så har jeg altid holdt op med at tage stoffer, når jeg sad i fængsel. Hvert i fælles, så længe jeg sad i arresten, og når jeg sad varetægtsfængslet eller isoleret, så kunne jeg også godt lade være. Indtil jeg blev opereret for kræft i min mave, og fik fjernet min tyktarm og sådan noget der i 90-91, og fra den dag af, når jeg så kom i fængsel og sådan noget, så havde jeg jo god grund til, at jeg skulle have noget medicin, for jeg havde smerter, og der er fulgt mange ting med. Jeg kunne jo alle symptomerne på det, selvom jeg egentlig ikke fejlede noget. Altså operationerne og sådan noget var jo vellykket, så jeg var jo egentlig blevet rask. Så på den måde, så var jeg ikke stoffri eller afholdt mere heller, når jeg sad i arresten, fordi nu havde jeg en god undskyld. Så det var jo på den, så stoppede mine forsøg med det også der. Og så søgte jeg faktisk behandling en gang. Og det var sådan noget socialpædagogisk. Og der blev jeg egentlig også clean lige til 5 minutter efter jeg var udringet, så var jeg skæv igen, og man kan sige, fra den dag af, og så til jeg blev clean, der gik der 10 år, og de 10 år fra den, altså der lige pludselig, så vidste jeg egentlig, det var jo ikke sådan en NA eller noget på det tidspunkt, så langt var ikke noget, men jeg vidste, der var en løsning på mit problem, og indtil da havde jeg egentlig gået rundt og troet, at jeg sådan var den eneste på planeten, der havde det så dårligt. Jeg synes virkelig, at jeg led i meget af det her. Altså det der sådan sendte mig i behandling, altså den sidste behandling jeg sådan blev sendt i, der var jeg smidt ud af en lejlighed, og min kæreste havde også smidt mig ud, så jeg sad på et forsorgshjem i Aalborg, og der var nogle stykker af dem i byen, og det her, det var sådan set det var bunden, altså det var det sted, man. Det var sådan set en endestation. Og jeg kommer faktisk efter, jeg bliver løsladt, og så kommer jeg op til min læge, og så skal jeg have min medicin. Og så ligger der sådan en recept på bordet, og den vil han jo egentlig gerne give mig, men vi skulle lige på misbrugscenteret først. Og så var det faktisk egentlig der alvoren gik op for mig, og så ville de gerne sende mig i behandling. Og så kom jeg afsted og landede på en institution den 2. december i 2002, og så havde jeg første clean der 13. februar 2003. Og så lærer jeg en masse om NA i den her behandling, og de kører til møde, og jeg fik at vide, at jeg skulle finde mig en sponsor. Jeg skulle få en hjemmegruppe, og jeg skulle begynde at arbejde med trinene. Og det var faktisk det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem. Jeg fandt en kæreste i behandling også. Og det er så min kone i dag. Og jeg flytter hjem til hende. Og hun havde jo en masse idéer om, hvordan det her det skulle foregå. Hun syntes også, hvem jeg skulle have som sponsor. Så når ham jeg valgte som sponsor, det var faktisk slet ikke noget af det, hun syntes, jeg skulle. Men ham her, han havde noget, jeg gerne ville have. Sådan så det værd i fælde ud fra der, hvor jeg stod. Og det har jeg hørt ham sige, og det han gjorde, det var helt fantastisk. Ham her, han er død, nu han hed Poul Høj. Og ham havde jeg som sponsor i 5 år, og vi skrev. De har 12 trin sammen. De første 12 trin, jeg skrev, dem skrev jeg sammen med ham. Og nogle af alle de her problemstillinger er dukket op i mit parforhold, og vi fik hjemmeboende børn. Mig og Debbie, vi har kendt hinanden i år, og så flyttede den ene af hendes sønner hjem. Altså, vi kendte jo ikke engang os selv, og så er vi lige pludselig en teenagerboende. Og en teenager er jo et vildt menneske, og hvad han er, eller kan være det, hvad han siger. Og det var han, Rasmus. Og Poul, han hjalp os igennem Maja af det der, og kom med nogle forslag og nogle forskellige ting, og jeg var virkelig kontrollerende menneske. Altså, da jeg skrev 6. og 7. trin første gang, der kunne jeg virkelig se noget af alt det der, der var blevet snakket om så tit indtil da, hvor jeg ikke kunne kende de her ting. Og Debbie, hun var sådan, vi var begge to på kontanthjælp dengang, og Debbie stod egentlig for vores økonomi, så hun var skidegod til at have styr på penge og sådan. Men alligevel var jeg alligevel sådan, jeg skulle lige blande mig. Så jeg spurgte tit, hvor mange penge vi havde, og det følte hun sig sådan kontrolleret over, og var ked af det. Og det var så meget for hende på et tidspunkt, så hun ringede faktisk til min sponsor og fik en snak med ham, om han skulle ringe til mig, for ellers så går det galt det her. Og det havde han også nogle forslag til på ugen. Og vi kom igennem det der, og jeg holdt op med at spørge, hvor mange penge vi havde. Nogle gange så spurgte jeg så, hvor mange vi har brugt. Altså, det tog tid, før jeg sådan kunne slippe alt det der kontrol. Og jeg har bare tilfældet bare virkelig, virkelig meget at være taknemmelig. Det har vi begge to at være taknemmelige for i forhold til den hjælp, jeg har fået af Poul. Virkelig en fed sponsor, en åndelig vejleder, der han var fandme god for mig om der. Men desværre så tog Poul noget igen, og han døde faktisk også af en overdosis. Så jeg fandt jo heldigvis og fornuftig nok, så jeg fandt mig en anden sponsor. Han hedder Carsten, og han er fra Aalborg, og ham har jeg så haft de sidste næsten 14 år. Jeg har skrevet en tradition der sammen med Carsten, og jeg fik lov af min sponsor. Jeg havde en rigtig god ven i NA, da han er død, men jeg vil stadigvæk gerne ære ham og mindes ham ved at fortælle, hvad han hedder også. Han hedder Steff, og han var helt fantastisk for min udvikling. Han spurgte mig, om vi skulle skrive trin sammen, og han havde fået lov af hans sponsor til at gøre det sådan, og det fik jeg lov til af min sponsor. Men jeg har aldrig skrevet de her trin sammen med Carsten. Jeg har skrevet traditioner med ham. Så han sagde til mig en dag, Carsten, når vi nu ikke skriver, og han er så god, ikke? Og så sagde han, når vi nu ikke skriver trin sammen, så er vi nødt til at øve og sige og snakke om det, der er svært. For mig er det, der er svært at snakke om, det ligger ikke sådan helt normalt bare for mig at tage det frem som det første. Det har jeg jo, kan man sige, været tvunget til, at det skal ikke lyde negativt, men det har jeg været tvunget til at tage fat i mit trinarbejde. Og hver gang jeg har delt det trin med nogen, enten med Poul eller med Steff, så har jeg jo taget, så kommer der noget frem. Nå ja, altså de der spørgsmål, man bliver guidet af, altså, så kommer der jo svære ting frem samtidig, og det har jeg jo helt naturligt altid taget mig af i mit trinarbejde, men det er ikke sådan en natur. Noget af det, jeg valgte at snakke om, når jeg skulle snakke med min sponsor, når jeg ringede til ham, så er det jo været, vi er selvfølgelig nogle gange kommet ind på det, eller nogle gange ofte er vi jo endt der, fordi jeg har ringet og sagt en hel masse om, hvor godt det gik, eller hvad jeg lavede, eller sådan noget. Og så har Carsten sagt, stop. Hvordan har du det, Lars? Og så fik han alligevel mig til at snakke om nogle af de ting, der var svære. Så det er ikke altid sådan været det, der var det nemmeste for mig. Men jeg har altså stadigvæk øver jeg mig i det. Altså jeg kan sgu godt... Jeg er tit svært ved at tage min del som det første. I mange år af mit ægteskab, eller også før vi blev gift, af vores forhold, der når der var noget, så det, hun sagde altid, prøv at det ikke for at genere dig, eller for at kritisere dig, skat, men prøv lige at høre her. Fordi jeg var så Altså, jeg kom ikke ind i NA som en skamløs narkoman. Jeg kom ind som en skamfuld narkoman. Og jeg vendte rigtig mange ting indad. Og jeg bebrejdede mig selv. Altså, du kunne fandme få mig til at indrømme hvad som helst. Når vi snakker om første trin, vi indrømmede. Jeg har jo sat ind ved politiet og indrømmet ting, jeg ikke havde gjort. Men jeg havde forhandlet mig til en pakke smøger og noget kaffe og sådan noget om søndagen. Og så kunne jeg godt indrømme noget af det, der ligesom var i de uopklarede sager. Og så, altså, jeg havde sådan en meget forkvaklet forståelse af, at jeg indrømmede. Jeg har også indrømmet for at få noget opmærksomhed og noget anerkendelse. Også igennem min clean time i starten. Altså, jeg var bare så lille inden, så det var rigtig svært at tage imod kritik, når hun sagde noget, Debbie, også andre. Altså, det her, det ville jeg sgu ikke finde mig i, så forlod jeg bare den relation, så mødtes vi til møderne og sådan noget, men ellers så var jeg ikke sammen med dem mere. Jeg skrev så de der, næsten de der 12 trin sammen med Steff. Da vi nåede til 10, vi delte 10. trin, og så var det, at han blev syg af kræft. Og vi lavede også 11. trin sammen, der var han alvorligt syg, men der delte vi det der 11. trin. Og det der med at sidde med en menneske, når vi snakker om 11. trin med kendskab til Guds vilje med mig, og om styrken til at udføre det. Og så sidde der og vide, at du er så syg af det her kræft, lungekræft. Det var en meget speciel oplevelse. Det var skide stærkt, og det var sørgeligt, og så noget i en og samme. Det var, det lyder måske åndssvagt, men det var en fantastisk oplevelse. Og så døde han jo, og jeg havde skrevet mit 12. trin færdigt. Og det delte jeg med ham. Jeg prøvede sådan at forestille mig, at han sad i en stol over for mig, og så delte jeg mit 12. trin med ham. Og det var også en stor oplevelse for mig. Så går der et par måneder, eller halvanden måned, 2 måneder, og så er hans kæreste lige at besøge mig og det. Og så har hun printet den del, han havde nået at skrive af hans 12. trin ud. Og så satte jeg mig ned igen og forestillede mig, at han sad i den stol over for mig, og så delte jeg den der del, det trin, han havde skrevet færdig med ham. Og så kunne jeg ligesom afslutte og lukke det der. Og så begyndte jeg at skrive trin sammen med min sponsor efter det. Og så har jeg skrevet traditionerne i en gruppe 2 gange også. Og jeg har bare virkelig lært så meget om mig selv i det der. Altså, trin er helt fantastisk, men jeg har virkelig fået noget ud af at sætte mig ned og skrive traditionerne også. Og så er det jo det der med at huske nogle eksempler på, hvad er det, der gør det så godt, Lars? Men jeg husker, jeg var til konvent i San Diego, og så er vi ude på en strand, og jeg har altid en NA t-shirt på, og min sponsor talte jeg med om det her. Og mens jeg er ude på den strand, der, så kommer der en dame løbende, sådan en babylokker med en barnevognsting, hun løber med en baby, ikke? Og så råber hun, "Nice shirt you got on." Og så siger hun så, hun kunne desværre ikke komme til konventet, fordi hun skulle arbejde. Og det synes jeg egentlig, det var lidt fedt, og jeg blev sådan lidt høj nogle af de steder rundt om i byen, når vi gik rundt, og jeg blev sådan kommenteret på min NA t-shirt. På det tidspunkt, der var jeg ved at skrive 6. tradition, der handler om, NA's navn ikke bliver lånt ud til beslægtede faciliteter eller udenforstående foretagender for at problemer med penge, ejendom eller prestige ikke skal afledes fra vores udformål. Og når jeg sådan gik rundt i de her NA-t-shirt, det gør jeg stadigvæk. Jeg lyttede ikke lige efter der, hvad han sagde, men jeg kunne kende det, han sagde, og det gav mening, at så kan jeg komme til at fremstå som en, der er NA, eller der er noget prestige i det, det kan være noget ejendom i det. Og det tog jeg til mig. Jeg arbejder på et misbrugscenter, hvor alle dem, jeg arbejder sammen med, de, eller ikke mine kollegaer, men de mennesker, der er, de får medicin. Og så kunne jeg have en t-shirt på, hvor der står Live Cleaner Die. Og det er da ikke respektfuld over for dem. Så alt det her med at se mig selv i det her traditionsarbejde, har været virkelig givende. Jeg bruger det også i andre sammenhæng. Altså nogle af de der svære ting ved at leve livet clean. Min ene søn og svigerdatter fik en søn, og da han bliver født, der er der et eller andet galt med hans lunger, så han er alvorlig syg fra fødselen af at leve 4-5-7 timer eller sådan noget. Ikke ret lang tid. Og det var svært for mig. Jeg synes, det var så uretfærdigt over for min søn og hans kone der. Og jeg blev vred, og jeg snakkede med min sponsor om det en dag. Der var han til konvent i Esbjerg, vi kommer kørende i bil, og jeg sidder og snakker om det her. Det der med at øve mig i at snakke om de ting, der er svære. Så siger jeg til ham, jeg forstår ikke, hvad fanden er Guds vilje med det her. Så bremser han bilen op på vejen og holder helt stille og kigger på mig. Og så siger han, det har da ikke noget med Guds vilje at gøre. Det har da ikke noget med din højere magts vilje at gøre det her. Det er livet på livets betingelser. Du er så ked af det, og så vred og så såret. Og de der følelser, der er så svære at håndtere, det er måske din højere magts vilje, at du ikke har valgt at tage noget i den her svære tid. Det synes jeg nærmest, det var sådan en meget vis mand, jeg sad over for, da han sagde det der. Det var helt fantastisk at høre ham sige det. Og ligesom, altså jeg forstod det på en anden måde, i stedet for, at jeg ligesom også, altså jeg blev også en form for offer i det der, med min søn og svigerdatter, ikke? Nå, men når vi nu snakker om det der er svært, så blev jeg jo også syg, og det her, det er jo skide svært at snakke om, og det har jeg faktisk heller ikke rigtig lyst til, fordi jeg gør det, altså jeg er nødt, eller ikke, det må ikke lyde som sådan et offer, jeg er nødt til det. Jeg vil rigtig gerne være ærlig, og jeg vil gerne leve et liv, der ligesom er gennemsigtigt. Det vil forstå på den måde, at der er ikke noget i mit liv, I ikke må vide. Altså, nu sidder min kone over i lænestolen og lytter, og jeg vil sige, jeg foretager mig ikke noget, jeg ikke kan dele med nogen mennesker inde ved, eller ved den her. Den der gode udtalelse med, at lad være med at gøre noget, du ikke kan gå ind til i denne her møde og dele om. Den prøver jeg faktisk at leve mit liv efter. Jeg havde ondt i mit ben for cirka tre år siden, og det var en løbeskade, og jeg brugte halv år på forskellige undersøgelser, og kiropraktor, og fys, og læge, og så har jeg fået kraft igen. Jeg har jo haft det før i min tyktarm, og det der, jeg fortalte om, men nu har jeg prostatakræft, og det har spredt sig til mit skelet, og på papir, der er jeg virkelig alvorlig syg. Jeg får livsforlængende kemo. Jeg synes, det er mærkeligt at sidde og sige, fordi jeg føler mig ikke så syg. Jeg får en masse naturmedicin, men jeg får også noget, sådan noget lyrik her, sådan noget mod smerter. Jeg har taget sådan noget THC, eller ikke sådan noget, det kender jeg alle sammen, men medicinsk cannabis har jeg har været sådan et par kurer igennem der i mit sygdomsforløb. Og da jeg blev syg, der var der nogle af de der nære venner, jeg har, de er svært ved, at jeg var syg. Og de er svært ved at være i det, så nogle af dem, de trak sig lidt. Og jeg begyndte, jeg tror faktisk, jeg opdagede det, fordi min kone mere brokkede sig over det. Jeg synes ikke, at folk ringede så meget, og jeg var egentlig meget alene. Og så opdagede jeg den der ensomhed, der var kommet ved at være syg, fordi at folk ikke kunne finde ud af at være i det sammen med mig. Så når jeg lå der om natten, jeg havde samtidig sådan noget mareridt om, at de her metastaser, jeg havde i knoglerne og sådan noget, de kravlede op og kom ind i nakken. Altså det var mens jeg tog noget af det der medicinsk cannabis. Så for det første var jeg meget skæv. Jeg hallucinerede, og jeg havde psykotiske oplevelser, og så oven i alt det der, så var jeg faktisk rimelig meget alene. Jeg gik til møder og sådan noget, men jeg begyndte jo også at få kemo, og da jeg opdagede, hvad, det vidste jeg sgu ikke i starten, men da jeg opdagede, hvad kemo var, og hvordan det sådan påvirker både immunforsvar og alt sådan noget, og jeg var sådan, hvis man kan sige uheldig, at jeg begyndte at få kemo sådan i efteråret. Så det er også der, alle influenza og forskellige forkølelser og sådan noget kommer. Så jeg holdt op med at komme til så mange møder, fordi jeg var bange for at blive smittet og bange for at blive forkølet, sådan at det med livet som indsats jo med det der. Ja. Så der har jeg haft nogle perioder i det her sygdomsforløb, fordi det blev bare svært. Og jeg blev altså... Hvem fanden ringer man til, når man er bange for at dø? Så ringede jeg til min sponsor. Så tog han ikke telefonen. Så ringede jeg til en af mine nære og gode venner. Så tog han heller ikke telefonen. Så ringede jeg til en anden. Han var heller ikke hjemme. Altså på et tidspunkt, så stopper man jo med at ringe. Det var ikke fordi, men lige den ene dag her stoppede jeg så med at ringe. Og så gik jeg sådan en dag og tænkte, og jeg tog til møde og delte om det også. Hvem fanden ringer man til, når man er bange for at dø? Nu tænkte jeg så noget andet, at... jeg besluttede mig, altså. Jeg kan ikke bare sætte mig ned. Jeg vågner op af det her... medicinsk cannabis rus her, og altså det er sådan en kur på 3 måneder, hvor man trapper op og er på det i et fast stykke tid, og så trapper man ud igen, og så ligesom jeg vågner op, så tænker jeg, nej, hvad fanden er det for noget der, det kan da ikke være med til. Altså jeg stod lige pludselig der, så havde jeg mellem 2,5 år og 5 år at leve. Og nu har jeg været syg i 2,5 år. Så jeg tænkte, det kan jeg ikke være med til det her. Så jeg, for at begribe det, må man angribe det. Så jeg begyndte at tage mig noget uddannelse. Sådan også, der kom corona også. Sådan, men jeg begyndte på sådan noget energimedicin og sådan noget kurser inden for shamanisme og yoga og sådan for at og prøve at gøre det her på en helt anden måde, end det lægesystemet her. Og jeg er ikke utilfreds, fordi jeg får en fin behandling. Det er slet ikke det. Men de har sgu ikke forstand på addicts, dem der. Så jeg er så nødt til at tænke anderledes, også i kontakten sammen med dem samtidig. Så skal jeg hele tiden have den her bedring, som addicts skal tænke i, kørende ligesom ved siden af, mens jeg snakker med dem. Så jeg begyndte at studere noget af det her forskellige energimedicin, og i dag vil jeg sige det, min kone og jeg er ikke enige, men jeg synes det er en gave, at jeg blev syg, fordi jeg har opdaget en helt anden verden, lidt ligesom da jeg blev clean og kom ind i NA og opdagede basic tekst og bare for i dag og sådan. Det var sådan, det, mit liv blev helt anderledes, og det er som om at en kombination af mit bedringsprogram, vores trinatraditioner og vores åndelige principper, kombineret med det, jeg læser og oplever, med det, jeg gør nu, Det har taget sådan et løft. Og så er der stadigvæk de dage, hvor jeg er bange for at dø. Og min sponsor er også rigtig syg, bare på en anden måde, så vi får nogle gode snakke om, hvordan det er at skal være i bedring, og egentlig være, altså, vores første trin, jeg er fuldstændig magtesløs. Der er noget sindssygt, der raser ind i min krop, jeg ikke er herover. Og det er sgu mystisk, og det er noget værre noget, og nogle gange er det virkelig svært at acceptere. Nogle gange så kommer problemerne jo, fordi jeg ikke kan acceptere. Men det er ikke så lang tid siden, der troede jeg ikke, jeg ville leve i et år. Og jeg stod op til camp op i Skanderborg, og der var der en, hun sagde til mig, Lars, jeg pakker dig ind i bønner. Og jeg fik faktisk, jeg fik en sådan helt almindelig ud af det, eller almindelig sådan ud af den blå luft, så fik jeg en besked af hende forleden dag, hvordan har du det, og hvordan er det at være dig, eller sådan et eller andet simpelt, skrev hun, og så med en bøn og noget igen, eller jeg fortsætter med mine bønner, eller sådan, og altså, det er så fantastisk, det. Selvom jeg også følte mig alene i NA i en periode i det her sygdomsforløb, så var der bare så mange andre døre, der åbnede sig. Jeg har fået nogle nye venner i mit bedringsprogram. Altså sådan lidt mere end bare at gå til møder. Ja, altså jeg synes sgu, jeg er virkelig beriget og en velsign. Jeg er en rig mand i dag. Med de her principper og det her program og min tro på, hvordan verden hænger sammen. Og vi siger jo, at vi kan kun beholde det ved at give det videre. Jeg har hørt en anden måde at sige det på for nylig. Der var en, han sagde, at tingene går ikke kun én vej. Og hvis jeg skal tolke på det sådan, så betyder det jo, at der kommer også noget tilbage til mig med alt det gode, jeg har givet og delt og været med til at bære igennem den tid, jeg har været clean, så kommer der noget tilbage også. Tingene går ikke kun én vej, fordi det er ikke bare det, jeg giver. Der kommer jo noget den anden vej også. Og nogle gange, så glemmer jeg lidt det i nogle af de der mørke tider der, så det behøver jo ikke engang at være, fordi altså, jeg kunne sgu også godt have de her mørke tider, før jeg blev syg. Det er ikke bare, fordi jeg blev syg. Sådan, jeg har sådan et mystisk sind. Altså, jeg har sådan en begrundet mistanke til hele verden. Og det, altså, jeg startede jo et liv ud på en fantasi og en løgn. Og det fulgte med mig igennem mange år også, efter jeg blev clean, ikke? Der er fulgt nogle af de der historier med. Og jamen, jeg troede jo, det var sandt, fordi jeg havde sagt det så mange gange. Kender I ikke det? At den der historie, den er bare fortalt 100 gange, så bliver det jo virkelig. Og så skriver jeg om det i nogle trin, og måske noget om det også i noget traditionsarbejde, og så ved jeg, at det ikke er sandt. Og så må jeg jo tilbage og sige undskyld og rette op på det igen. Ja. Nå, jeg ved ikke engang, hvad klokken den er blevet. Nå. Jeg tænkte sådan, at altså, det jeg gjorde før møde, det var, jeg bad. Altså, nu er det måske bare ordkløveri, men jeg har ikke en højere magt. Jeg har en højere kraft. Og en kærlig højere kraft, der arbejder i mit liv. Og jeg bad om at få lov at være et redskab, der arbejder for den her højere, kærlig højere kraft. Og være talerør. Og det håber jeg har været. Det kan godt være, at det har været lidt rodet, måske. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete for et kvarter siden. Men jeg var lidt nervøs i starten, fordi det er faktisk lang tid. Det er ikke så lang tid siden, jeg var ude at speak et sted. hvor jeg var med i fængsel, og jeg var så træt, og i noget af det her ved at blive syg, der er der sådan en speciel udmattelse, eller sådan noget, der følger med. Og det kan jeg slet ikke styre, når det kommer det der. Så ligner jeg bare sådan en, der er møgskæv. Og jeg var træt, og jeg sidder oppe i det her fængsel, der jeg drak sådan noget trippel kaffe, eller sådan shots noget-agtigt, for at få noget mere energi, og jeg kunne vågne lidt op, inden jeg skulle ind i det der fængsel der. Og så det var ikke sådan, der var jo noget budskab i at være stoffri, og så når vi egentlig bare mødte op, men for mig var det ikke den fedeste oplevelse, og jeg er sådan en, altså jeg kan stadigvæk være en rigtig hård dommer over for mig. Jeg skal ikke spørge mig selv, hvor godt jeg gør det. Det får jeg aldrig et godt svar ud af. Jeg skal spørge jer, hvor godt jeg gør det, hvis jeg har brug for det. Og så skal jeg selvfølgelig også være klar til at høre det svar, jeg får, når jeg stiller spørgsmål. Men jeg sad oppe i det fængsel der, og det synes jeg egentlig ikke, det var så fed en oplevelse. Jeg synes ikke, jeg var så meget NA, som jeg skulle være, burde, bør, alle de der træls ting. Men jeg mødte op, dress up, show up, det var det, jeg gjorde. Og jeg har været clean længe, og det må jeg trøste mig med i sig selv, må være budskab. Men før det var jeg speaker på et konvent, og der synes jeg, det var et skide godt speaker. Der var bare hul igennem og kontakt den aften, og jeg kunne virkelig træde til side og lade den her kærlige højere kraft arbejde. Så måske blev jeg ramt lidt på min manglende ydmyghed den dag, jeg sad oppe i det fængsel der. Jeg ved det ikke, men jeg tror heller ikke på, at jeg har en kærlig højere kraft, der er straffet. Der har der ikke været en kærlig højere kraft, jo. Men det korte af det lange er, at jeg var sådan lidt nervøs over, hvordan det skulle gå i dag så. Fordi nu har jeg lige haft en lidt træls oplevelse med det. Og jeg er jo også syg, og jeg er måske heller ikke sådan rigtig NR mere, fordi jeg er blevet væk i et stykke tid. Og alt det, jeg sådan kan fortælle mig selv. Men jeg bad til min kærlige højere kraft, og jeg har snakket, og jeg har ikke planlagt noget af det, jeg har sagt. Det er kommet, som det nu er kommet. Og jeg vil gerne lige, jeg er nødt til at sætte lys på min telefon, før jeg kan finde ud af det her. Der er noget, jeg gerne, er det for jeg vil gerne læse noget for jer. Det er en af de, det er min favorit, bare for i dag. Det er den 25. januar. Den hedder En sidegevinst. Vi ser det ske blandt os hver eneste dag. Denne mirakuløse omvæltning er et bevis på en åndelig opgave. Og så basics tekst side 52. Vi ser dem komme til deres første møde, slået åndelige ødelagte. Deres lidelser er i øjenfaldet, og deres ønske om hjælp er endnu mere tydeligt. De henter en hvid nøglering, går tilbage til deres plads, rystede af denne anstrengende indsats. Vi ser dem komme igen, og de ser ud til at have det lidt bedre. De har fundet en sponsor. De deltager i møder hver dag. De undgår stadigvæk vores blik. Men de nikker genkendende med hovedet, når vi deler. Vi kan se et glimt af håb i deres øjne. De smiler usikkert tilbage, når vi opfordrer dem til at komme tilbage. Få måneder senere står de med rank ryg. De har lært at have øjenkontakt. De arbejder med trinene sammen med deres sponsor, og resultatet er, at de har det bedre. Vi lytter til det, de deler på møderne, og bagefter rydder vi op sammen med dem. Få år efter speaker de på et konvent. De har udviklet en dejlig humoristisk sans, fået personlighed. De smiler, når de ser os, og de giver knus og fortæller, at de aldrig har kunnet klare det uden os, og de forstår, hvad vi mener, når vi svarer, vi kunne heller ikke klare det uden dig. Tak for mig. God søndag aften.